Gemeente, ons gaan verder met die adventsprediking en ons gaan vanmôre dit weer eens doen, net soos verlede week uit Genesis. Genesis 49, maar in verband daarmee gaan ons eers twee ander gedeeltes lees. Ons begin in Genesis 30. Genesis 30, die eerste 6 verse. Genesis 30 vanaf vers 1. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, gee vir my kinders of anders sterf ek. Toe het Jakob kwaad geword vir Rachel en gevra, is ek dan in die plek van God wat die vrug van die skoot aan jou onthou het? En sy antwoord, daar is my slavin Bilha. Gaan by haar en dat sy op my knieë kan baar en ek ook uit haar gebou kan word. Daarop het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee en Jakob het by haar ingegaan. En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar. Toe sê Rachel, God het aan my reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. Nou blaai ons na die laaste Bybelboek, Openbaring hoofstuk 7, en ons lees daar die eerste 8 verse. Openbaring 7, En na hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan. En hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig en gesê, Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onze God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda, 12.000 verseëldes. Uit die stam van Ruben, 12.000 verseëldes. Uit die stam van Gad, 12.000 verseëldes. Uit die stam van Aser 12.000 verseëldes, uit die stam van Naftali 12.000 verseëldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseëldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseëldes, uit die stam van Levi 12.000 verseëldes, uit die stam van Issaskar 12.000 verseëldes, uit die stam van Sebulon 12.000 verseëldes, uit die stam van Josef 12.000 verseëldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseëldes. Dan gaan ons na ons tekstgedeelte Genesis 49. Die tekst is die verse 16 tot 18. Maar net om die context te skep, lees ek ook verse 1 en 2. En dan na ons tekst vers 28 ook nog. Genesis 49, die verse 1 en 2, daarna het Jakob sy seuns geroep en gesê, Kom by mekaar dat ek julle kan verkondig wat julle aan die einde van die dae sal wedervaar. Versamel en hoor, seuns van Jakob, en luister na Israel, julle vader. En dan begin Jakob om al sy seuns te seën, en dit bedink hy nie self nie, dis die gees wat het aan hom gee, en dan kom ons by sy seun aan, sy seun Dan, verse 16 tot 18. Dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enig een van die stamme van Israel. Laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad, wat die perd aan die hakskene byt, sodat sy ruiter agteroorval. Op u verlossing wag ek, Here. En dan ook nog, om af te sluit, vers 28, Hulle allemaal is die 12 stammen van Israël. En dit is wat hulle vader aan hulle gesê het, en hy het hulle geseën. Hy het hulle geseën, elkeen volgens sy besondere seën. Tot sover die woord van die Here. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, hoe denk jy die mense van die Ou Testament gevoel oor die komende Messias? Denk jy hulle het na hom verlang? Seuns en dogters, denk jy dat die kinders van Israel uitgesien het na die koms van die Verlosser? Die skrif gee vir ons genoeg aanduidings om te weet dat daar wel so 'n verlange was. Natuurlik nie by almal nie en nie by almal ewe sterk nie. Maar die gelowiges in die Ou Testament het verseker verlang na die Verlosser. Lees maar byvoorbeeld wat sê Hebreërs 11 oor Abel, Henog, Noag, Abraham en Sara. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet. Die gelowiges het dus geglo dat die Messias sou kom en hulle het uitgesien daarna. Verlang ons nog na die koms van die Messias, broers en susters? Natuurlik, hy het intussen gekom, maar ons weet ook dat die Bybel vertel dat hy weer gaan kom. Nie net gaan kom nie, dat hy die komende is. Die engele sê dit by die hemelvaart vir die disippels, hierdie Jesus sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Handelinge 1 vers 11. Hoe vurig is ons verlange na die koms van ons Verlosser? Ons wil vanmorgen hierdie verlange belig vanuit die geskiedenis van Genesis 49. En die thema is Jakobse verlange in die lig van danse geskiedenis. Jakobse verlange in die lig van danse geskiedenis. En dan gaan ons in eerste plek let op Godse genade. In Genesis 49 lê Jakob op sterwe en hy het dit besef, hy het dit self vir Josef gesê net daarvoor in hoofstuk 48 vers 21. En so dikwels by 'n sterfbed waar mens aanvoel, die einde kom nou nader, word al die kinders en kleinkinders by mekaar geroep. En dan begin Jakob om elkeen van sy 12 seuns te seën. Deurdat God het aan hom openbaar, sien Jakob die toekoms van elkeen van sy seuns en van die stamme wat uit hulle sou voortkom. En eers kom Lea, Jakob se eerste vrou, se 6 seuns aan die beurt. Reuben, Simeon, Levi, Juda, Sebilon en Issaskar. En nadat Jakob hierdie 6 seuns geseën het, is dit dan se beurt. En dit is 'n baie belangrike oomblik. Want dan, ja, hy is eintlik nie 'n egte seun van Jakob nie. Ons het dit gelees in Genesis 30, dat Rachel, Jakob se tweede vrou, aanvanklik nie kinders kon kry nie. Dit het haar jaloers gemaak, dit het haar moedeloos gemaak. En sodanig het sy uitvaart teenoor Jakob, gee vir my kinders of anders sterf ek. En ten einde raad gee sy maar haar slavin, Bilha, vir Jakob, sodat hy uit haar toch maar net vir haar kinders kon kry en 'n nageslag kon verwek. En Lea het toe sy sien wat haar suster doen en om nie by haar agter te bly nie, ook haar slavin vir Jakob gegee. En uit hierdie hele magspeletjie is daar uiteindelik 4 seuns gebore. 4 slavinne seuns waarvan dan die eerste was. Na hom volg nog Gad, Aser en Naftali, wat ook net hierna in Genesis 49 hulle seuns sal ontvang. Maar as oudste slavinne seun word dan eerste genoem. En daarom is dit so 'n belangrike oomblik wanneer Jakob op die punt staan om dan te seën. Want die gevaar was wesenlik dat Jakob se egte seuns, die seuns wat uit Lea en Rachel self gebore is, dat hulle die slavinne seuns sou verdryf, hulle uit die familie sou verban. Juis omdat hulle onegte seuns was. En indien hierdie basters wel toegelaat sou word om in die familie te bly, dan was die kans baie goed dat hulle onder die heerskappy van die egte seuns te staan sou kom. Verstoting, veragting het soos 'n swaard bo hulle koppe gehang. Maar Jakob sien dit deur die gees van God en hy verhoed dit. En het blyk duidelik uit die seën wat hy vir dan gee. Dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enig een van die stamme van Israel. Vers 16 van ons teks. Net soos enig een van die stamme van Israel. Wat seën skuil daar nie in hierdie woorde nie. Die man wat volgens sy afkomst onder sy broers gestaan het, is 'n pastor, word deur hierdie seën opgehef sodat hy langs sy broers gestaan kom. Net soos die egte seuns kry hy in die beloofde land uiteindelik ook 'n stuk grond toegewys. Hy deel in die erfenis saam met die ander. Niemand het die reg om hom te onterf nie. Maar daar is meer. Hy sal nie maar net wees soos die ander nie. Nee, dan sal aan sy volk, dus aan sy stam, reg verskaf soos elke ander stam in Israel. Hy mag self oor sy stam regeer. Net soos die egte seuns, die seuns van die vrye, oor hulle eie gebied die scepter mag swaai, so mag dan die seun van die slavin dit ook doen. Nou, hooplik begryp jy dat hierdie seun 'n belangrike boodskap is vir die egte seuns. Julle mag hom nie onterf nie. Nog minder mag julle hom verag. Die Here het hom vandag verhoog. Dan staan nie onder julle nie. Hy staan langs julle, hy dieselfde regte as die seuns van die vrye. God self gee aan dan en aan die ander slavinne seuns 'n ereposisie in sy volk. God maak hulle lidmate in volle regte in die kerk van daardie tyd. Soos wat Hanna eeuw later sou sing in haar loflied wanneer die Here uiteindelik ook vir haar 'n seun gee, Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Dan kry van die Here 'n erestoel. Die seun van die vrye, sowel as die seun van die slavin, is saam deel van God se uitverkore volk. God maak daarin geen onderskeid nie. Nou gemeente, hierdie werkswyse van God het deur die eeuwe die samenstelling van sy volk bepaal. Die hooggeplaastes en die nederiges kniel almal saam voor dieselfde God. Wie hoog van afkomst is, word deur die Here verneder. Hy word herinner aan sy sonde, sodat hy hom diep voor die Here neerbuig. Die nederige daarenteen word deur God verhoog. Die man van aansien en die onaansienlike, die ryk en die arme, die baas en sy werker, almal buig hulle saam voor die troon van die genade, want dis waaroor het gaan, almal het genade nodig. Ruben die oudste moet net so goed van genade lewe as Juda, die een aan wie die belofte van die verlosser gedoen is. Josef, Jakob se lievelingsseun, moet net so goed van genade lewe as Dan, die basterseun. En God se volk staan almal langs mekaar. Het geld vir die volk van die Ou Testament, het geld ook vir die kerk van die Nuwe Testament. Immers, wanneer die Heilige Gees op die Pinksterdag uitgestor word, dan val hy op alle vlees, soos wat Joël profeteer en wat Petrus dan aanhaal. Ook op die diensknegte en diensmaagde sal ek in die dag van my gees uitstort, sê Joël. Elkeen deel op gelyke vlak in die oorvloed van Christus se verdienste. En daarom kan Paulus in sy brief van die Kolossense wys dat daar geen onderskeid in Christus, geen onderskeid tussen Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skiet, slaaf of vryman is nie, maar dat Christus alles en in almal is. God se hele volk, sy hele kerk, het deel aan die seun van Dan. Dan sal aan sy volk reg verskaf, net soos enigeen van die stamme van Israel. In Christusse gemeente hier beklee almal van ons dieselfde ereposisie. Nie uit verdienste nie, maar deur die werk van Jesus Christus. Laat die seun van Dan ons bewaar van selfverheffing. Natuurlik is daar verskille tussen God se kinders. Natuurlik is daar verskeidenheid in die gemeente van Christus. Maar laat niemand homself bo man soos Dan verhef nie, nie as die Here hom verhoog het nie. Dus dit is God se genade. In die tweede plek let ons op Dan se afval. Die gemeente Dan se afkoms was op 'n manier gering, so het ons gesien. Maar daarby was sy krag ook klein. Dit lyk uit die vervolg van Jakob se seun, vers 17, laat dan 'n slang wees op die weg, 'n horingslang op die pad, wat die perd aan die haakskene byt sodat sy ruiter agteroorval. Jakob vergelyk sy seun dan dus met 'n slang. Dit is nie 'n groot slang nie, dit is nie iemand bekend was vir sy krag nie. Hy vergelyk dan met 'n horingslang, 'n kleinerige slangetjie wat sy naam te danke het aan twee uitsteekseltjies op sy kop. Dit was nie 'n sterk slang nie, meer nog, hierdie was eintlik 'n baie onopvallende slang, omdat vanweë sy sandkleur nie goed raak gesien kon word nie. En die geringheid van hierdie slang word nog verder beklemtoon wanneer Jakob dit kontrasteer met die vyand. Die ruiter op sy perd. Die perd was in daardie tyd die simbool van krag. Hoe meer perde jy in daardie tyd gehad het, hoe groter was jou kans om die oorlog te wen. Dus het was die sterk perd met sy ruiter teenoor daardie klein horingslangetjie. En hierdie beskrywing van Jakob van sy seun dan het ook heeltemal met die werklikheid ooreengestem. Ooreengestem met die geskiedenis van die stam dan, toe Israel in die beloofde land gekom het, en die land onder die verskillende stamme verdeel is, het dan 'n kleinere gedeeltjie aan die weste kant van die land gekry, teen aan die Middellandse See, ek kan maar agter in die Bybel op die kaart kyk. En dan sal jy ook sien, dat dan se erfdeel teen aan die gebied van die Filistyne gelê het. Die Filistyne, daar die volk wat die volk van God so ongelooflik baie leed aangedoen het. Daardie volk wat Israel verslaan het, wat hulle huise en hulle landerye leeg geplunder het. Reg langs hierdie groot en roofsugtige volk vind ons die gebied van Dan. Die klein horingslang was voortdurend onder die bedreiging van die sterk perd met sy ruiter. Kom ons kyk gou weer na daardie horingslang, want as ons goed kyk, dan ontdek ons dat hy nie heeltemal sonder krag was nie. Sy krag was in sy bek, wanneer hy sy giftande in die teestander ingeslaan het, dan het dit so vinnig deurgewerk, dat die dood vinnig toegeslaan het. Die sterkperd was dus in werklikheid nie opgewasse, teen hierdie slangetjie nie. Die byt van die horingslang het die perd verskrik laat opstuier, die ruiter is afgegooi, en redelik gou daarna die perd dood neergeval. En so kon dan die horingslangetjie teen die Filistyne, die perd met sy ruiter, standhou, die stam wat van nature swak was, ontvang goddelike krag. Die krag van die Here maak dan onweerstaanbaar. Wanneer God die horingslang sterk maak, dan oorwin hy selfs teen die perd. En ons sien hierdie werklikheid pragtig in die geskiedenis van Simson die regter uit die stam van Dan. Klokslag, elke keer as die gees van die Here oor hom vaardig geword het, dan kon geen Filistyn omkeer nie. Met die gees van God was Simson in staat om 30 Filistynse manne neer te slaan. Was hy in staat om met 300 jakkalse die Filistynse oes te verwoes. Was hy in staat om met 'n eselskakebeen duisende Filistyne te verslaan, het hy die stadspoorte van Gaza met grendel en al uitgeruk, en het hy uiteindelik die pilare van die tempel van Dagon ontwrig, en die tempel in mekaar laat tuimel. So Simson, was die stam van Dan sterk in die Here. Die horingslang was met die krag van God opgewasse teen die perd en sy ruiter. Maar gemeente, Dan het dit vergeet. Dan het, soos wat die geskiedenis gevorder het, nie meer sy krag in die Here gesoek nie. Dan het vergeet wat ereposisie hy as basterseun van die Here gekry het. Dan het begin hink op twee gedagtes, aan die een kant wou hy wel die Here dien, aan die ander kant was hy ook baie vatbaar vir die verleidings om hom heen. Gaan lees maar weer die geskiedenis van die stam van Dan. Om te begin, dink aan Levitikus 24, die geskiedenis van die seun wat die naam van God gelaster het, sy ma was Selomiet van die stam van Dan. Sy pa was Egiptenaar. Vermenging van die kinders van die Here met die ongelowiges. Dink aan Rigters 5, waar die volk saam optrek om die Kanaanitiese konings te verslaan. Maar waar is Dan? Debora sê in haar lofsang dat Dan nie saam opgetrek het nie. Hulle was te besig by die skepe, te besig om handel te dryf en geld te maak. Dan het nie tyd gehad om die geestelike stryd teen die vyande van God te voer nie. Dink aan die verhaal van Rigters 18. Die stam Dan wat op soek na nuwe woongebied, die stad Laïs met al sy inwoners verbrand het, totaal uitgewis het, teen die wil van die Here. En wat erger is, dan voer hulle ook nog hulle eie willige godsdiens in, deur 'n afvallige leviet aan te stel om tot die afgodsbeelde te bid. En dink ook nog aan die tyd van Jerobeam, wat die kalverdiens ingestel het, waar? En dan en in Bethel. Dan word die sentrum van die eie willige godsdiens. Die horingslang, wat so klein en onaansienlik was, maar wat sterk was in die Here, sy eie gang gegaan. Sy eie paadjie geloop, die geseënde stam het 'n verkeerde pad ingeslaan, die pad van eie willige godsdiens. En presies dit word kenmerkend van Dan se geskiedenis, 'n geskiedenis van dubbelhartigheid, 'n geskiedenis van eie willigheid, 'n afvallige lewenstyl word bedek met 'n vroom vernis. Dan wil nog 'n God hê, maar op sy eie voorwaardes. En sien daarteenoor hoe lank moedig die Here met die stam Dan is. Verwonder u oor die geduld van die Here met 'n stam wat niks verdien het nie en tog alles gekry het. Want wanneer die profeet Esegiel in hoofstuk 48 die nuwe Jerusalem beskryf, wys hy vir sy lesers 'n vierkantige stad. Aan elke kant is daar drie poorte waarop die name van die stamme van Israel geskrywe staan. Onder hierdie 12 vind ons ook die Dan poort. Die Here het Dan ten spyte van sy afval nog nie vergeet nie. Ten spyte van al sy kwaad het Dan nog steeds die ereplek wat die Here in Genesis 49 aan hom gegee het. Maar gaan kyk nou na Openbaring 7. Wat ons saam gelees het, 12.000 verseeldes uit elkeen van die stamme van Israel, maar nie uit Dan nie. Dan se naam word nie meer genoem nie, sy plek word in die nuwe Jerusalem nie gevind nie. Dan se afval, sy volharding en sy voortgang in die sonde, lei uiteindelik tot sy verbanning uit die kerk. Daarmee sê ons nie dat geen Daniet ewige lewe beerf het nie. Nee, Hebreërs 11 noem spesifiek Simson as 'n voorbeeld van geloof, maar as stam het Dan sy ereposisie verspeel. Het hy die geduld van die Here te lank op die proef gestel. Gemeente, laat ons altyd die genade van die Here raak sien in die posisie wat ons van hom ontvang het. En laat ons besef dat ons slegs in daardie posisie bly deur sy krag en deur sy genade. Ons is net sterk in die Here. Kinders van God beerf die nuwe hemel en aarde nie as iets van selfsprekends nie. Ook nie ons nie. Wie in die sonde volhard, verbeur uiteindelik die ewige lewe. Dan die basterseun deur die Here verhoog, maar deur sy eie willigheid neergewerp in die diepste duisternis. Laat ons trou bly aan die God wat aan ons posisie gee en wat ons ook daarin kan bewaar. En dan tenslotte let ons nog op Jakob se verlange. As ons let, het gelet op God se genade, dan se afval, en nou let ons nog op Jakob se verlange. Want as jy kyk na ons tekst, dan sluit Jakob sy seun oor dan af met 'n uitroep, op u verlossing wag ek, Here. Vers 18, dis eintlik die enigste persoonlike woorde van Jakob in die hele Genesis 49. Hoekom hier? Hoekom nie byvoorbeeld by Juda se seun? Juda was die stam in die lyn waarvan die verlosser gebore sou word. Hoekom nie by Juda nie? Hoekom nie by die oudste nie? By Ruben? Gemeente, omdat Jakob deur die Heilige Gees gesien het waarheen dit gaan met Dan. Omdat hy in sy geestes oog gesien het die moeite wat vir Dan op pad is. Hy het gesien die moeite, die toekoms van die volk van God wat gevaar loop. En daarom beroep hy om juis hier op die God van die volk, op u verlossing wag ek, Here. Jakob besef die voortgang van die volk, die pad na die heil kan slegs oorbly as die Here dit doen, as die volk hulle krag van die Here ontvang. En hoe moes Jakob, daar die eindse Jakob, dit nie in sy lewe leer ken het nie? Hy was immers die een wat so dikwels gedink het, hy kan dinge op sy eie doen. Hy was so dikwels ook eie willig, sonder om op die Here te wag het, hy Esau so ver gekry om sy eersgeboorteregte te verkoop. Sonder om die Here te raadpleeg, bedrieg hy sy pa, sodat hy hom sou seën. En by Laban sorg hy deur slim plannetjies daarvoor, dat sy eie kudde vermeerder. Nou, Jakob was hardkoppig, eiewyse, bedrieër. Maar geleidelik aan in sy lewe die Here oor Jakob getriomfeer. En die Here sy eie sinnigheid afgebreek. En nou lê hy daar op sy sterfbed. Hoe hy ook sou wou, daar is niks meer wat hy vir die toekoms van sy kinders kan doen nie. Al wat hy kan doen is om uit te spreek wat die Here hom ingee. En as hy dan gelei deur die Heilige Gees, sien wat die toekoms vir sy seun dan gaan bring, 'n basterseun verhoog tot die ereposisie, maar wat daardie posisie gaan verspeel, dan kan hy nie anders nie as om te smag na die verlossing. Jakob verlang met sy hele wese na die verlossing van die Here. Hy verstaan, hierdie volk kan net bestaan by die genade van God. Hy besef hierdie volk het slegs 'n toekoms deur die Messias wat verlossing kom bring. Gemeente, so was ons basters. Ons behoort nie van nature by die volk van God nie. God het ons ereposisie gegee. Nee, dis nie 'n ereposisie hier in die wêreld nie. Dis 'n ereposisie in die koninkryk van God. Ons mag deel wees van sy volk. Wat 'n wonder. Maar gaan kyk dan na jou eie lewe. Gaan kyk na die lewe van die gemeente. Dan sien jy die sonde. Dan sien jy jou eie willigheid. Ek wil die Here dien, maar daar moet ook nog ruimte wees vir die sonde. Ek wil 'n Christen wees, maar dit mag nie te veel van my vereis nie. Ek wil God hê in tye van nood, maar andersins loop ek die pad van die wêreld. Sien dit raak. Sien raak hoe halfslagtig ons, u en ek, soms in ons lewens is. Kom onder die indruk daarvan en dan roep ons uit, op u verlossing wag ek, Here. Here, dit moet van u afkom, u moet dit gee. Dit waarna Jakob gesmag het, dit het die Here gegee, die verlossing het gekom. God dank daarvoor. God dank vir Jesus Christus. Wie die weg van Dan wil gaan, sal uiteindelik vind dat die poorte van die koninkryk van die hemel vir hom toegesluit is. Daar is net een opening deur hierdie poort. Jesus Christus, ons verlosser. Deur hom ontvang ons ereposisie binne sy volk. Deur hom word ons van slawekinders tot kinders van die lewende God. En is slegs deur hom dat ons in daardie posisie kan volhard. Laat ons sterk staan in die Here. Elke dag weer smag na die verlossing van die Here. En wanneer ons vanuit daardie verlossing lewe, dan mag ons deel wees van die 144.000. Dan mag jy weet dat jou naam by daardie volmaakte getal nie sal ontbreek nie. Op u verlossing wag ek, Here. steeds ons bede vandag, maar dis 'n bede in die lig van Bethlehem. Se bede wat smag na die wederkoms van ons verlosser, se bede wat smeek dat God ons in ons ereposisie sal bewaar. Wat smeek dat hy sy handewerk in ons nie sal laat vaar nie. God is getrou. Dan sal daar nie wees nie. Maar die Christus, u en ek wel. Amen.